Pagājušajā reizē pie 16. panta, kur mēs pabeidzām runāt par to, kā Dievs pēc šīs bauslības ir radījis šo te pasauli un cilvēku un ja tā varētu teikt, morālā bauslība ir ielikt cilvēku sirdī, jeb kā drusku mums tajā ievadā bija par filozofiem un par portālu Telos sarunu, tad kā vecais konservatīvais domātājs Imanuels Kants teica, ka esot divas lietas, kas viņu pārliecina par Dieva eksistenci, un lai cik tas neskanētu, nu tā savādi varbūt, bet tās domas ir tādas. Zvaigžņotā debesis virs galvas un morāls likums sirdī. Proti, ka tik tiešām, kā mēs iepriekš ar te runājām, Kants jau bija racionālists un viņš mēģināja apzināties, cik tālu cilvēks ar savu prātu var izzināt, izprast lietas un cik prātam var uzticēties un ka prāts arī ir jākritizē. Bet nu, viņš bija racionālists, viņš gribēja ar saprātu aptvert saprātu un arī to, ko vēl var aptvert. Viņš gan apzināja skaidu robežu. Bet tas, ka viņš bija redzējis, ka šajā pasaulē var saskatīt Dievu pēdas, burtiski gandrīz vai tā kā apostols Pāvils saka, ko par Dievu var zināt, tas pagāniem, nu visiem cilvēkiem, ir atklāts. To var viņa darbos, viņi Dieva darbos neredzamās lietas ieraudzīt, redzamajos Dieva darbos. Nu to Kants izteica ar zvaigžņoto debesu virs galvas, ja? Ka tā viņu pārliecina par Dieva esamību. Nu, un otra lieta, morāles likums ir. Tas, kas tikai ieaudzināts, tas nav kaut kas tikai no tā, no ārpuses cilvēkā ienācis, bet šī sirdsapziņa ir, nu, ja tā, kā mēs arī pagājušajā runājām, Dieva bauslības balss cilvēka sirdī. Un 14. pants iesāks, kad pagāni, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, tie būdami bez bauslības paši sevi ir bauslība. Tātad viņi to dara pēc dabas, jo tas pieder pie cilvēka dabas. Dievs to tā ir ielicis, radīdams šo te pasauli un cilvēku. Un tālāk viņš saka, viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie citu vai nu apsūdz, vai aizstāv. Nu vēl varbūt tāda maz niansīta, ko mēs pagājušajās nerunājam. Viņi citu vai nu apsūdz, vai aizstāv. Redziet, apustulis gandrīz neņem vērā, vai pareizais kaut pat nepiemin, to, ka cilvēki visbiežāk gan nu, paši sevi aizstāv un paši sevi attaisno. Bet viņš saka, tam nav liela vērtība, ka tu pats sevi attaisno. Bet, kad nu, šī bauslība ierakstītā sirdī, vislabāk parādās, ka tie citu, viens otru, vai nu aizstāv, vai aizbildin, vai attaisno, vai apsūdz. Un tik tiešām mēs varētu teikt, ka par to liecina mums visi pasaules likumi, visi civilizācijas, lai kā ir mēģinājuši nu, cilvēku, pētnieki, antropologi apstrīdēt tēzi, ka morālās zināšanas vai morāli ir iedzinta, viņiem tas nav izdevies. Nu, piemēram, vien mēģināts kādreiz apgalvot, ka ja eskimosiem, nu, viņi arī inuīti, nu, tad, kad cilvēks paliek vecs, viņi uzsēdi uz ragutiņām un aizved pie baltās lācenes, un no tā mēģina tad izdarīt secinājumu un apgalvojumu, ka viņiem nu, nav bauši, ja tev būs savu tēvu māti godāt, ja jau viņi var savus pensionārus iesēdināt ragutiņās un aizvest baltajiem lāčiem apēšanai. Ja? Vai kur viņi atrod kādas tautas Āfrikas vai kādos citos tur lietus mežos un džungļos, kas pilnīgi atklāt nododas netiklībai ciemat, kā saka, ciemata vidū, uz laukuma gandrīz vai nekautrējoties. bet toties, kad viņi iet ēst, tad viņi nolien katrs savā kaktā, jo viņiem tiek uzskatīts, ka ēšana publiski ir ārkārtīgs kauns. Ka no tā tad viņi tad izdara secinājumu šie antropologi, ka viņiem nav bauša, tā nebūs laulība pārkāpt. Ka tas ir tikai sociāls konstrukcija, ja veidojums, un tas nav iedzins. Kantam nebija taisnība. Pāvils nezināja, par ko viņš runā. Tad, protams, tie antropologi ilgāk padzīvodami ir atsaukuši savus apgalvojumus. Tajā vidē padzīvodami. Pie inuītiem viņi sapratuši, ka tieši tāpat inuītiem ir bauslis. Te būs savu tēvu un māti godāt, un tā ir milzīga traģēdija, ka tas vecais tēvs vai māte ir jāsēdina ragutiņās un jāved pie baltās lācenes. Un pats tas vecais tēvs vai tā vecā māte pasaka, ka tagad ir pienācis laiks, jo tā sabiedrība, nu vismaz tajos laikos, kad tie pētnieki 19. Gadsimta beigās tur pētī, viņi nevarēja uzturēt pensionārus. Ziemā viena lieka muta nebija pabarojama, ja tas cilvēks nevar piedalīties kopējā darbu veikšanā. Ja? Un tieši tāpat viņi konstēja, ka tur, kur varbūt ir kaut kāda sagrozītība ar bausu, te nebūs laulība pārkāp, tas nav tāpēc, ka tie cilvēki vienkārši dabas bērni, viņi nav katehismu lasījuši, un tāpēc nav uzzinājuši, ka tas ir nepareizi, ko viņi dara. Viņi zina, ka tas ir nepareizi. Bet tie dēmoni, kuriem viņi kalpo, viņu cilts reliģija pieprasa šādu uzvedību. Bet viņu sirdsapziņa iekšēji pret to protestē. Redziet, arī pat ar tādiem gadījumiem pierādās tas, cik Pāvils ir ārkārtīgi dziļi tvēris un labi zinājis nu galu galā gan Dieva darbu pie radīšanas un gan cilvēku arī dabu kā Dieva radījuma dabu. Ja? Nu un tālāk viņš saka, kad tātad vai no apsūdzu aizstāv, kā esam sludinājis savā evaņģēlijā, nāk diena, kad Dievs ar Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēka apslēpts. Un te ir tā atliktā tēma, kas mums palika nezināt, ka Dievs ar Jēzu Kristu tiesās. Nevis Dievs pats, kā augstais soģis, tiesās savu radību. Bet tieši cilvēka dēls, Jēzus Kristus, Dieva dēls, tiesās. Šāda priekšstata jūdaismā nebija. Tas bija liels pārsteigums. Rabīniem šāds mācības nebija, ka Mesija, jeb Kristus, tiesās pasauli. Viņiem aizvien bija tas, ka Dievs kā augstākais suverēns, tēvs, nu, kā mēs pēc Dieva trīsvienības tā, šī izklāsta varētu teikt, ka nu tad tēvs, mūžīgais dievs, visa radītājs, visa valdītājs arī tiesās. Bet mēs lasām Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā Jēzus saka tā. Tēvs netiesā nevienu, tas ir 5.22. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Tātad tālāk mēs drusku izlaižam. 26. Pants un 27. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā, viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Redziet, šeit ir vēl viena ļoti svarīga ar Kristus iemiesošanos, ar Dieva dēlu iemiesošanos saistīta tēma. Jēzus pats saka, viņam ir dota vara tiesāt. Nekāda cita iemesla dēļ, bet tādēļ, ka viņš ir cilvēka dēls. Nu, te būtu ļoti plašs tāds lauks jāieskicē, šajā Kristus augstā tiesneša, augstā soņa tēmā. Mēs zinām, ka viņš ir nācis cilvēks tapis mūsu dēļ. Dievs viņa ir tēvs, viņa ir sūtījis pasaulē mums par brāli, darījis visās lietās mums līdzību. Bet līdz ar to ir devis ne tikai pestīšanu viņa ziņā, bet arī tiesu, arī aizstāvību, ka Kristus arī Dieva priekšā mums aizstāv. Un tāpat kā vecajā derībā mēs lasām, bieži vien priesteriem arī bija šī vara izspriest tiesas lietas. Viņš kā augstais priesteris Dieva priekšā iestājas par mums un aizstāv mūs, jo viņš pats būdams kārdināts un ciešanas baudījis, spēja iežēloties par tiem, kurus viņš aizstāv. Redziet, nu tur ir ārkārtīgi tāds liels Dieva mīlestības un žēlastības apliecinājums. Ka mūsu tiesās tas, kurš par mums ir pie krusta miris. Un to ir grūti saprast. Mēs ļoti labi luterāņi būdam, zinām, kādas ārkārtīgas cīņas un ārkārtējas cīņas, iekšējas garīgas cīņas, izcīnīja Mārtiņš Luters. Nu, tur, kur viņš Mansfeldē, varbūt arī vēlāk Erfurtē, es nezinu, kur, nu tas, tagad es neatceros, kur tur bija tas notikums, viņš baznīcā redzēja vitrāžu, laikam tā bija, vai varbūt kāda glezna. Kristus sēž uz varavīksnes. Un spriež tiesu, soģi krēslā viņš sēž, visā savā varenībā, visā savā bardzībā. Un pie vienas rokas viņam stāv jaunā Marija, un pie otras rokas Jānis Kristītājs. Un tie tā kā ir cilvēks advokāti šajā tiesā. Tie saka, jaunā Marija saka, apžēlojies par cilvēkiem, jo es, cilvēks kā sieviete ar šīm savām krūtīm tevi, esmu zīdījusi Dievu dēlu. Un Jānis Kristītājs saka, lai gan cilvēki man nocirta galvu, es tomēr tevi lūdzu, iežēlojies par viņiem augstais soļi. Tā bija šī viduslaika izpratne par Kristu kā augsto tiesnesi, kuram visa vara ir dot arī šī tiesāšanas vara. Un iedomājieties tā bilde, viņa jau, nu, mums šodien ir bilde, ir tikai bilde. Cik šodien jūs esat redzējuši katrs attēlus? Jūs varat vispār pateikt. Jūs esat redzējuši desmitus, simtus vai tūkstošus attēlu šodien. Arnis pilnīgi noteikti. Kaut ko maketēdams vai ne tur. Pilnīgi noteikti. Tūkstoši. Viduslaika cilvēks savā mūžā varbūt redzēja divus, trīs, četrus vai piecus attēlus. Desmit, tas jau bija daudz. Viņi dzīvoja pavisam citā vidē. Un tas, ko viņi redzēja, tas atstāja tādu iespaidu. Ka viņiem bija par ko domāt, ka tas iedarbojās kā sprediķis daudz spēcīgāk nekā, nu, runātais vārds pat vien otrreiz. Nedomājieties, un bija tā bilde Dieva tiesa, visi viduslaiku rekvijumi, ko tad viņi apdzied. Dies ir dusmu diena. Klasiskais rekvijumi teksts. Tuvu ir lielā tā kunga diena, jau tuvu, jau ātri steidz. Kunga dienai rūkta balss, tad pat varonis brēks. Tā diena ir nikna diena, Dievs ir. Postīšanas un nelaimes un spaidu diena, postīšanas un posta diena, tumsas un krēslas diena, mākoņu un miglas diena, raga pūšanas un klaigu diena pār nocietinātām pilsētām. Un augstiem torņiem, un te, nu, es nezinu, vai Uldis Bērziņš mirušais, es domāju, nē, tas ir, drīzāk būs Ilmārs Zvirgs, vēl aizvien dzīvais. Es sērdzināšu ļaudis, sērdzināšu vārds. Tie staigās kā akli, jo pret to kungu tie grēkojuši. Viņu asins izlies, tas būs kā pīši, un viņu iekšas kā mēsli. Pat viņu sudraps un zelts nevarēs viņus glābt kunga niknuma dienā. Viņa atriebi sugu un saprīs visu zemi, jo viņš jau steidz darīt piebeigt visus, kas mīt uz zemes. Un tālāk, sanāciet, sanāciet, bezkauņa tauta, pirms jauns likums pieņemts, kā pelavs aizritējusi diena, pirms nav pār jums nākusi tā kunga dusmu kvēle, pirms nav pār jums nākusi tā kunga dusmu diena, meklējiet to kungu visi zemes zemie, kas viņa tiesas turat, meklējiet taisnību, meklējiet pazemību, varbūt tad tiksiet paslēpti kunga dusmu dienā. To dziedāja katrā rekviēma. Tā kunga dusmdiena. Un Kristus būs tas soļis. Tāpēc tie viduslaika ļaudis cerēja uz svētajiem, uz viņu nopelnu, uz jaunā Mariju. Vēl šodien tas Katoļu baznīcā ir tāds, nu, jāteic, tāds marioloģijas žandrs. Nu kā, nu Dievs tēvs un Kristus būs soģis. Un mēs svēto Dievasiem grēkiem esam aizvainojuši. Nu, ka bērns ir kaut ko apgrēkojies, pie kā viņš skrien? Pie tēva vai pie mātes glābties? Kā lūdzu, pie kā? Pie mammas, ja? Nu, ja? Ja. Bet, nu, vēdz būt, varbūt, izņēmumi, kad ir ļoti bargas mammas, vai ne? Varbūt. Nu, tad pie tēva glābis, nezinu. Bet vispār jau pie mammas. Nu, kā, mēs ar tai tiesas dienā, mēs varam jauno Mariju piesaukt. Tā visa ir Dieva zaimošana. Visa. Saur caurēm. Vai tas, kas par mūsu grēkiem pie krusta miris, lai mūs glābtu? Vai tas, lai nespētu iežēloties par tiem, par kuriem viņš ir miris? Svētie raksti tā nemāca mūs. Kā raksta apustulis Pāvils, un mēs ejam uz priekšu, lēnām, protams, vēl romiešu vēstulē, bet mēs noteikti nonāksim līdz 8. nodaļai. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav nekādas pazudināšanas, iesāks 8. nodaļa. Tālāk, ko viņš saka? Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums, kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas, kas apsūdzēs Dievu izradzētos, Dievs tos attaisno, kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūsu. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Pie tā mēs vēl nonāksim. Bet to ir ļoti svarīgi saprast arī tajā kontekstā, ko Pāvils saka, kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā nāk diena, ka Dievs ar Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēku apslēpts. Viņš ir pie tēva Dieva labās rokas un mūs arī aizstāv. Vēlāk raksta apustulis. Tāpēc, protams, mēs nevienu vārdu neatmetam no Cefanijas grāmatas, no rekviema, Dies irae tekstu, dusmu dienas tekstu. Bet tā ir bauslība, kas mums apsūdz, kas mums aicina atgriezties. Jo arī tur tas, tai tekstā ir pateikts. Bet tad, kad mēs esam nonākuši tā patvērumā, kurš par mums ir pie krusta mīris savu dzīvību atdodams, tad mums vairs nekas nevar pazudināt. Un tāpēc šis Kristus soģa tēls, ko mēģina tad likt kristīgās tautas vidū kā biedēkli. Ja to pareizi nesludin un nemāc, tas varbūt liels kaitējums un var pagrūst cilvēks maldos ar bauslību pastāvēt Kristus soļa krēsla priekšā. Ar bauslības darbiem, ar saviem nopelniem. Nav savu nopelnu. Nu, tad ir varbūt kādi, kuriem ir tie nopelni. Jau nav Marija, tu taču esi pelnījusi gan priekš sevis mūžīgo dzīvību, gan priekš manis varbūt ar tev kaut kas atlicies. Tu taču Dieva māte esi. Tu taču esi pestītāja māte. Viņa ir tieši tāpat kā mēs tikai no žēlastības. Arī Jānis Kristītājs, izcilākais no sievām zimušais, kā pestītājs teica, ir mazāks par to, kas ir mazākais debes valstībā, ar saviem darbiem un nopelniem. Bet mēs visi esam tie, kas mēs esam, tajā žēlastībā, ko tas, kurš tiesās pasauli, ir mums dāvājis un devis, lai mēs, kā mēs runājām iepriekš, Kas tic, tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Proti, tie, kas tic un iet uz debesīm, tie jau caur tiesā ir izgājuši caur savu atgriešanos grēku nožēlu, sirdsapziņas mokām, Dievu priekšā nostādamies kā grēcinieki, kuriem, kas ir pazušam pelnījuši, un saņēmuši jau attaisnojušo spriedumu, Kristus asin dēļ. Tā kā tanī ziņā šī tiesas tēma ir ļoti svarīga. Un mēs jau pagājušo reizi runājām par šo tiesas tēmu žēlastības kontekstā, kur šeit Pāvils saka, Dievs ar Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēka apslēpts. Kur Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ka Dievs, kad vedīs gaismā visu, kas apslēgt cilvēku sirdīs, tad katram, viņš jau par ticīgajiem, būs sava uzslava no Dieva. Grēki ir piedoti, ticība ir nesus augļus, katram būs uzslava. Dieva bērnam katram. Katram atpestītajam. Jo grēki ir piedoti un vainas ir atklātas. Nu, tālāk apustuls iet vērš pie jūdiem, sākot ar 17. pantu. Ja tu saucies jūds un paļaujies uz bauslību un dižojies Dievā, ja tu zini viņa gribu un bauslībā mācījies atšķirt noderīgo, un ja tev ir pārliecība, ka esi ceļu vadonis akliem, gaisma tiem, kas tumsā, un audzinātājs neprašām, un skolotājs jaundzimušajiem. Un ja tu esi tāds, kam bauslība ir atziņas un patiesības iemiesojums, kā tad tu citus mācīdams nemāci sevi? Sludinādams, ka nebūs zaktu zods, teidams, lai citi nav laulības pārkāpēji, tu pats tāds esi. Tev riebi jelki, bet elku templis tu aplaupi. Tu, kas ar bauslību dižojies, tu pats to pārkāpdams apkauno Dievu, kā ir rakstīts. Jūsu dēļ Dievu vārds tiek zaimots citās tautās. Nu, atcerēsimies to kontekstu. Cik mēs daudz viņu varam, protams, rekonstruēt, bet no apmēram vismaz ieskicēt. Klaudija laikā jūdi bija izdzīti no Romas ārā. Viņi nedrīkstēja dzīvot Romas pilsētā. Nu, tie iemesli šādu un tādu un visi visādi. Viens no iemesliem bija jūdu milzīgais dedzīgums no tā kā pagānus pievērst savai ticībai. Nu, no vienas puses ļoti labi. Brīnišķīgi. Nav jau cita dieva kā viens vienīgs. Un kurš vēl, ja ne jūdi, ja ne izrēlieši, varēja par šo vienīgo dievu arī liecināt. Bet te ir ļoti svarīgi saprast šo te bauslības un evaņģēlijas priegumu. Ja par dievu māc tikai bauslības kontekstā un tikai kā bauslības devēja kā augsto tiesnes, kā augsto soģi un visu reliģiju kā darbu reliģiju, kur ir, protams, žēlastības iezīmes katrai darbu reliģijai, bez šaubām katrai, bet kur centrā nav Kristus, kur cilvēks dižojas ar bauslību un bauslības darbiem, no tur Jēzus ir teicis tā, Jūs pārstaigājat jūras un tālas zemes, lai pievērstu vienu savai ticībai. Viņš runā par farizējiem. Un kad jūs esat to panākuši, kad jūs esat viņu pievērsuši, jūs to padarat par velnu bērnu, vēl oģu dzimumu, vēl desmitkārt sliktāk nekā jūs paši. Lutram ir tāds teiciens, un mēs šodien jau ar tālu viņu runādām pieminējām. Luters teica tā, ja cilvēkiem atņem bauslību, tad viņi paliek par zvēriem. Ja viņiem atņem evaņģēliju, viņi paliek par vēlniem. Bez bauslības tiešām cilvēki ļoti zvērīgi. Bet ja viņi pat kļūst super bauslībnieki, bet nav Dieva bērnu, viņiem nav evaņģēlija, nav dziedināšanas. Viņi paliek par vēlniem. Tā ir briesmīga lieta. Tā kā no vienas puses tie jūdi tur centās, protams, pagāna aizstāvēja savus savas garīgās robežas. Un tas bija viens no iemesliem, ka jūdi milzīgā tādā vēlmē iegūt prozelītus, jeb šos pievērst jūdu ticībai pagānus, nu, laikam bija pārkāpuši kaut kādas robežas, un tas ieskanās arī tālākajā, varbūt es tā domāju. Tev riebi jelki, bet elka templis aplaupa. Nu, mēs mazliet par to runāsim vēlāk, ko tas varētu nozīmēt, jo ļoti neparasts teiciens. Nu, jūdi bija nemiera cēlēji. Viņi bija noteikti ārkārtīgi priekšā savā sociālajā izveidojumā sabiedrības, nekā Romas sabiedrība. Finanšu sektora attīstībā noteikti bija priekšā. Un līdz ar to arī tas turīgums bija. Viņu arī solidaritāte bija īpaša. Viņu vēlme vienmēr arī politikā iesaistīties. Nu, daži to sauc par jaukšanos politikā, bet, nu, tā bija iesaistīšanās tikai. Un tas jau bija visu laiku, jau mēs jau redzam tās intrigas, kas bija pat vērsts lielajā piekdienā pret Ponciju Pilātu, ko mēs Mateja evaņģēlijā lasot spriedām un runājām. Kad Poncijas Pilāts negribēja Jēzu nodot nāvei. Viņa teica, ja tu tagad šo te neesi mieru krustā sist, tad tu vairs neesi ķeizara draugs. Un tas nav tāds morāls vērtējums, tas ir tā kā jau spriedums. mēs panāksim, ka tu vairs nebūsi imperatora draugu statusā, jo tas ir oficiāls tituls. Tas ir oficiāls status, imperatora draugs. Viņš tāpēc bija šis prokurators. Viņš saka, mums ir garas un spalvainas rokas. Mēs Romā panāksim, ka tu vairs nevarēsi valdīt par jūdeju. Nu, tas bija tas pēc noklusējuma tajā draudā. Tu vairs tad neesi imperatora draugs. Nu, tātad viņi bija izdzīti ārā Klaudija laikā, viņi bija izdzīti ārā no Romas. Un tagad viņi bija atgriezušies. Nu, tas, protams, bija diezgan tāds sarežģīts brīdis. Iedomājieties, ka viņi bija izdzīti. Nu, cik kurš varēja ko līdz paņemt, vai ne? No iedzīves, no mantas. Nu, to, cik tu var aiznest. Ēzelim uzkraut. Nu, ja kādam bija karieti, nu, tas ir apmēram, nu, tā kā šodien, es nezinu, kas. Tā kā kaut kāds luksus klases limuzīns. Ja. Nu, tā tad viņi bija atstājuši savu iedzīvi, Pagāni to tā kā bija drusku tā kā, nu, ziniet, kā tas ir, tu atstāji savu māju, nu, tad kaimiņi, nu, tad paņem tas mantas tā kā savā pārvaldījumā vai pieskatījumā. Un tagad jūda atgriežas atpakaļ, un tur iznāk rīvēšanās, nu, kurš varbūt atdod, kurš varbūt neatdod. Bet tā jaukšanās, tā jūda jau bija iepriekš arī tāda, Nu, mēs runāsim šo pagānu tempļu sakarā. Nu, un līdz ar to tas Pāvila tā uzruna, viņa ir šādā kontekstā. Šie ir diezgan tādi paštaisni vīri, kuri, kā mēs te lasām, ko viņi dara, dižojies Dievā, kas kauheo ir var teikt arī lielās. Nu, mēs varu tādu lielību, tādu, vai lepošanās, lielīšanās, lepošanās, nu, Dainim Zepam patika dižošanās, mēs viņu ieviesām labi. Kā ir tajā vecajā? Tas ir 17. Ja tu saucies jūds un paļaujies uz bauslību un... Jā, lepojies, jā, lepojies, jā. Tātad, nu, tas vārds, viņi bija lepni, viņi uzskatīja sev pārākus par šiem pagāniem, jo viņiem taču, nu kā, nu, Pāvils jau to visu uzskaita, viņiem ir bauslība, šī bauslības derība, tu zini, Dieva grību, tu esi bauslībā mācījies atšķirt svarīgo no nesvarīgā, jeb noderīgo, kā šai tulkojumā. Un ja tev ir un tev ir vēl pārliecība, ka tu tagad, un te ieskanas jau tā prozelitēšanas tēma, ka tu esi vadonis akliem, gaisma tiem, kas tumsā. Tu esi pedagogs neprašām, nu, audzinātājs, te teicis, tas vārds pedagogs, un skolotājs jaundzimušajiem. Un ja tu esi tāds, ka bauslība ir atziņas un patiesības iemiesojums, un tālāk nāk apsūdzība, kā tad tu cits mācīdams patiesībā? Nu, šeit ieskanas arī, protams, mūsu kungi Jēzus sacītie, vārdi farizējiem. Jo, protams, ka nu, mēs redzam šo farizējisko fonu pie šiem nu, Romā dzīvojušiem jūdiem, gluži tāpat kā Palestīnā, ko pestītājs teica, atstājiet tos. Tie ir aklo ceļa vadoni, viņš teica par farizējiem. Un ja aklais aklo ved, tad abi kritīs bedrē. Savā ziņā, nu, te ir kaut kāda alūzija, varbūt pat, zinām, atsaukšanās uz pestītāju vārdiem. Kā es teicu, tā ir smalka lieta. Ieraudzīt apustuļu vēstulēs kaut ko no evaņģēlijiem un no Kristus vārdiem, tāpēc, ka viņi vēstules rakstīja nevis tāpēc, lai atgādinātu evaņģēliju, ko jau ļaudis zināja, bet lai nu, šīs būtiskās lietas saskaņā ar evaņģēliju mācītu, kas viņiem bija jāmāca. Bet tomēr tur ieskanas šīs evaņģēlija atskaņas. Viņas nu, ir nu, tā vērīgi skatoties iespējams atrast. Kā piemēram šeit šo Jēzus teicienu, kur viņš saka, ceļa vadonis aklajiem. Nu, Pāvils to nesaka, bet mēs pilnīgi varētu iedomāties no tā konteksta, ka viņš pasaka klāt, ka tik tu pats neesi aklas. Ja, ar tādu ironiju zinām. Jo šie ļaudis jau uzskatīja, ka pagāni ir akli, ka viņi nu, neko nezin, un tad tālāk ir šī prozelītismu tēma, audzinātājs neprašām un skolotājs jaundzimušajiem. Un tur ir tas vārds nēpjos. Tas ir tāda bēbīša, kas vēl nerunā. Jo tas nēpjos, viņš ir no tās saknes, kad nu, vēl nu, nerunā. Kas vēl nevar neko pateikt. Ja? Ka tu esi skolotājs viņiem, tu esi, nu kā, savās dienā mēs varētu, ja tā uz kristīgo vidu pārnesa, tas nepjos ir bērns, tas mazais, tas jaundzimušais, ir, nu, kristietis, kurš, piemēram, tic, bet viņš nevar neko par savu ticību izstāstīt. Ja? Nu, tādā ziņā viņš būtu šis jaundzimušais. Viņš vēl nav iemācījies runāt par savu ticību, liecināt par savu ticību, apliecināt savu ticību. Nu, tad šie pagāni, kas bija šie pagāni proselītie, pārnācēji no pagānisma jūdaismā, nu, viņiem ar tieši tāpat viņi jau ticēja, viņi tā kā bija pieņēmuši vienu dievu, arī bauslības autoritāti, bet viņi neprat par to vēl runāt, un nu, tādī ziņā, Nu, jūdi bija tie, kas viņus tad ar mācīja, protams. Jūdi bija tie, kas viņam šo ceļu ierādīja. Mācīja, kas ir svarīgs, kas ir mazāk svarīgs, kas ir noderīgs, kā šeit teikts. Un to es viņi rādīja šo ceļu un deva šo dievu vārdu gaismu ceļa gājējiem. Bet tas viss ir bauslības kontekstā. Un šeit Pāvils saka, jums patiesībā jau nav nemaz ar ko lepoties. Jūs jau gan lepojaties. Jūs jau gan uzskatāt, ka jūs esat gaisam tiem pagāniem. Ka jūs esat šie ceļa vadoņi, bet vai tik jūs neesat akli? Vai tik jūsu gaisma nav tumsa? Jo viena lieta ir bauslība mācīt, tas ir Bauslības sludināšana ir tāda, kas vienmēr ļoti darbojas, ļoti ietekmē cilvēkus. Un tālāk viņš saka sludinādams, ka nebūs zaktu zods. Teikdams, ka lai citi nav laulības pārkāpēji, tu pats esi tāds. Tev ir jeb jelki, bet elku templis to aplaupa. Nu šeit, protams, ir jautājums par to, cik burtiski vai kādā nozīmē šie Pāvila izteikumi mums būtu jāsaprot, kā attiecinām uz nu, Romas jūdiem, jau jūdu kristiešiem. Cik lielā mērā to varētu attiecināt uz jūdu mācību. Protams, ka 10 bauši bija absolūta norma. Un nav jau nemaz tik grūti savaldīt rokas, tiksim, no zakšanas vai no nokaušanas. Bet mēs zinām, ka bauslība ir daudz nopietnāk un ziļāk arī 10 baušļos. Pēdējais bausls ir nu, pēdējā divi, kā mēs skaitām. Skan, tev nebūs iekārot. Un kas iekāro, tas ir pārkāpis, saka Jēzus. Kas uz savu brāli dusmojas, savu brāli slepkava. Savildams kopā, saka apustulis Jānis. Un neviens slepkava nepatur mūžīgo dzīvību sevī. Viņš ar to saka kristiešiem. Tātad šī mankārība, negodīgums mantiskajās lietās, netikli iekāri, vai tu var dižoties ar bauslību? Vai tu var sisselt pie krūtīm un teikt, skaties, kā es dzīvoju? Tu vari tikai uz žēlastību paļaudamies teikt, skaties, kā es ticu. Nu, tā. Varbūt vienkāršot sakot to. Protams, mēs iesim vēl dziļāk, bet tas ir, nu, tikai virzienu parādot. Ne tā ļoti precīzi, bet tā apveidiski. Nu, tā tad droši vien, pirmais tā tad ir šis septītais bauslis, Kā tad tu citus mācīdams nemāci sevi? Un pirmais nāk septītais. Tad tu citus māci. Bet ko nozīmē iemācīties? Ko nozīmē mācīties? Vārdus iemācīties? Vai ar sirdi iemācīties, piepildīt iemācīties? Jo Dieva bauslība jau skatās uz tavu sirdi. Un pēc sirds kvalificē tevi ne tikai pēc tā, ko to rokām izdarīs, vai kā citādi. Kvalificē tevi par pārkāpēju. Vai tu vari tad to bauslību piepildīt, tu citus māci paļauties uz bauslību, bet kā tu pats? Citus mācīdams, vai tu pats esi iemācījies? Un Pāvils saka, nē, tāpēc, ka bauslība to nespēja. Bauslība nespēja nevienu zagli padarīt par nezagli, nevienu laulības pārkāpēju par šķīstu, nevienu slepkavu nespēja padarīt par nu, kas būtu pretējis slepkavam, par žēlsirdīgu un dzīvības glābēju. Nu, es nezinu, kā to izteikt pretējo. Tātad, nekad bauslība to nav spējusi. Bauslība mūsu grēku dēļ nevarīga. Tu māci to bauslībā, tad kā tad tu gribi iemācīt, tu pats to nevar iemācīties ar bauslību. Atcerēsimies, Pāvils gatavo evaņģēliju savu auditoriju. Viņš bauslību šobrīd sludina tajā visskarbākajā veidā. Nu, un kādas mums ir ziņas par šo te septīto bausli, tad nebūs zakta. Interesanti, jūda rabīni jau par to tajos laikos diezgan daudz ir rakstījuši. Nu, piemēram, ja tu kaut ko atrodi, un tas pieder jūdam, jāatdod. A, ja pieder pagānam, Vari neatdod. Rabīna mācība. Nu, mēs jau zinām, rabīna mācība jau visur ieviesdam cilvēciskus likumus, apgāja dievu likumus, iztaisīs praugus. Tūkstoši spraugus tajā ceļā, kur ir tas arī latviešu valodās teiciens, likumu var apiet ar ko? Ar līkumu, jā, ar līkumu. Viņi tos līkumus bija ielocījuši un ieminuši pilnīgi visur kur. Zināmās robežās varēja darījumos būt negodīgam ar pagāniem. Nu, tur, piemēram, tie piemēri, ko raksta no rabītiem, rakstiem, no komentāriem pie bauši. Tu vari pārdot nu, kaut kādas 120 kaut kādas priekšmetas vai lietas, bet iedot tikai 100, bet naudu iekasēt pa 120. Tu kaut kādās robežās. Ticības brālim nē. Nu, vai tas ir tas, ko Pāvils domā šeit runādams, vai viņš vienkārši domā parastu mantkārību un nu, tādu negodprātību un, un visādas afēras un, un likuma piesagu nelikumībai un, 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 un viltības visādas līgumos ar maziem burtiņiem uzrakstīto. Es nezinu, par ko viņš domā šajā gadījumā, ja? Bet acīm redzot, kad viņš to lietoja, tur viņš jau zināja to auditoriju. Viņš zināja, ka neviens nevarēs pateikt, nu, Pāvil, tu jau te mums tas tās, nav nekā tāda pie mums. Noteikti, ka bija. Nu, par laulības pārkāpšanu, par iekāru, tas jau būtu, nu, pat stipri vienkārši, nemaz nebūtu nekas tur daudz jākomentē. Tas ir pietikt ar Jēzus sacīto, kas ar iekāru uzlūko sievieti, to iekārodams jau savā sirdī laulību pārkāps. Tur nemaz nav daudz komentāru vajadzīgi. Bet tas neparastais, tālākais, tas specifiskais. Tev riep jelki. Bet elku tempļus tu aplaupi. Nu, šī lieta Mozes valstībā bija stingri noteikta. Piektajā Mozes grāmatā teica, ka tu tur ieiesi tajās Kanānas zemēs. Tad tu nedrīkst iekārot neko no viņa tempļa zelta vai no sudraba vai no kaut kā tāda. Neko no tā. Kad tevi tas neievelk tajā Nu, elku kalpošanā. Tas bija stingri noteikts. Vienmēr bija teicis iznīcināt, izdeldēt to. Kā Mozus bija devis piemēru, kā viņš iznīcināja izdeldēt to zelta teļu, ko izraelieši bija uztaisījuši, kamēr viņš 40 dienas un 40 naktis bija Sīnai kalnā. Interesanti ir saglabājušās liecības no tiem laikiem, ka, nu, protams, tu pats tā kā neaplaupitos. Bet kas bija tā laika arī tiesvedībā, nu, tādi precedenti? Nu, ziniet, kā tur bija? Nu, daudz tie pagānu tempļi. Visur kur. Atēnās, kā jau mēs daudzkārt esam pieminējuši, dienas laikā bija tik daudz, nu, kā saka, visur tie tempļi, ka dienas laikā pašā dienas karstumā bija vieglāk sastapt Atēnās dievu nekā cilvēku. Jo tur bija tās upuru vietas, kur bija tās statujas, un kur pienest tos upurus, un, un bija tie tempļi. Nu, kaut kas droši vien līdzīgs kā šodien Indijā. Kur ir katrā ciemā, tur ir kaut kāds priesteris, kurš ir uzcēlis savu privātu templi, Un tur nu viņam ir kulta vieta, tur var iet iekšā, ja viņam neiet labi, tur tās kulta lietas, viņš ceļas uz citu pilsētu, varbūt citu templi ceļ, tas templis citreiz izskatās pēc tādas dārza mājiņas instrumentu glabāšanai, tur tāda izmēra, citur viņš izskatās tā kā jau garāžas izmēra, citur vēl lielāks un citur ir krāšņas. Un tad tie cilvēki, kas nu tur kādus īpašus tos elkus godina, viņi tad arī dāvina, nu tur, nu to apzeltītus tos vai ar zelta plākstēm apklātus tos elku tēlus, piemēram, ja? Nu, ziedavu baznīcai tā kā, ja? Tos elku tēlus. Un tad bija tie gadījumi, kur kādi, nu, pagāni nozogi, bet biežāk gadījās pat, ka tie priesteri pagānu, nu, kad viņi galīgi nonāca trūkumā. Tad viņš, nu, tad to elku apzeltīto, to zelta vai sudraba elku, nu, mēģināja realizēt kaut kur. Viņš bija nozadzis, viņš mēģināja realizēt. Un tad, nu, viena daļa, protams, nesa tad pie jūdiem, jo, nu, tiem bija nauda, tie ar tādām, nu, visādām vērtslietām nodarbojās arī. Un tad viņi tos uzpirka. Viņš jau nebija tā kā aplaupījis to templi. Bet viņš bija piedalījies netiešā veidā tajā aplaupīšanā. Kur vai tas priesteris vai kāds cits tur varbūt bija to pasits padusē un aiznes uz Lombardu un tur vai uz juvelieru darbnīcu vai kur. Un tad, protams, ka tam jūdam jau tas elks jau nebija nekas. Tā zelta, tā sudraba, tā materiāla dēļ. Viņš pa lētāku naudu bija gatavs to nopirkt. Protams, ka viņš to pārkal un tā. Bet šie precedenti, acīm redzot, nu tad ir tie, ko Pāvils ir zinājis. Ka tas varbūt iespējams arī bija nu, viens no tiem pastiprinājumiem tai vēršanai, kur impēriskā vara vērsās pret jūdiem Jeruzalemē. Nē, Romā pareizāk, es pārteicos, Romā. Un ka viņi kaut kādā šādos darījumos apšaubāmos ar tur, nu ka bija tādi precedenti. Un ka viņam arī īpaši par to neuzskatīja. Viņi uzskatīja, kas tas elks ir. Nu, patiesību sakot, nu, taču visu tos tembļus jau varētu arī nojaukt, vai ne? Tikpat nekā slikt no tā nebūtu. Bet tomēr tur bija savu sautīgu interesu pie tā visu. Nu, doma ir tāda, ka tas, ko šeit Pāvils piemin, tev riebi jelki, bet elku tembļus to aplaupi ir saistīts ar šādiem precedentiem, ar šādiem notikumiem, ar šādu praksi, kas acīm redzot Romā bija notikusi. Tanī ziņā, nu, man liekas, šis ir tāds tāda vēsturiski tāda, nu, tāda lieta, lai mēs nedomātu, ka jūdi gāja aplaupīt tempļus tiešā veidā, ja? Kā Pāvils, nu, it kā tas izskan viņu vārdos. Bet, ka tā lieta ir bijusi tāda smalkāka un tāda, kur, ka cilvēks var, kā saka, nemanot arī noiet no ceļa vai alkatības vai mankārības dēļ būt līdzdalīgs pie zakts vai laupītas mantas kaut kādas realizācijas vai pārstrādes vai kaut kā tamlīdzīgi. Ja? Tā neziņā. Nu, un, protams, kādu tad tas atstāja iespaidu uz tiem cilvēkiem, ar kuriem viņi tā kā gribēja sludināt Dieva patiesību. Tas pats, kas vienmēr ir arī Izraela tautai ticis pārmests, un te ir atsauc gan uz, kas te ir par atsauc, 24. Pantam, nu te ir uz Jesajas 52, bet tas arī varbūt tikpat labi uz Ezehiela grāmatu, es tikai aizmirstu to pantu. Divas atsaucas, kur ir šis, kā rakstīts, jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimot citās tautās. Redz, šie ticīgi ir tādi paši alkatīgi, ļaunu kārību pārņemti un mantkārīgi. Ko tas, kā dēnu tas met uz viņu Dievu? Kā dēnu kristiešu grēki met uz Kristu, uz baznīcu? Cik daudz cilvēki kaut kāds, varbūt tas notikums ir bijis tikai viens, bet tas kauns tad jānes visiem ir. Un visiem tad ir jātaisnojas. Jā, viens tā izdarīja. Patiesībā, ja mēs tā nemēdzam darīt. Bet tas viens ir dabūjis to, ka tas ir kauns visiem. Ka tā ēna krīt uz visiem. Un ka galu galā tie cilvēki jau redz nemaz nav labāki, nu tad jau viņi dievs, vai tad tas maz ir kaut kāds cits dievs labāks par tiem, kurus mēs pa dieviem turam, nu, pagānu gadījumā. Jā, viņi gan saka, jūsu dievi tur ir visādu kārību pilni, tur mēs palasām tās dievu stāstus, ko tik Jupīters un citi tur nav darījuši, vai ne? Un mēs jau saprotam, ka tā druski jocīgi tie mūsu dievi izskatās. Bet viņiem ir tādi paši, varbūt tas viņa dievs ar, ja viņš to pieļauj, ja viņa reliģija to atļauj. Viņi gan stāsta, ka viņu dievs ir svēts, bet viņi, nu, Netur to bauslību. Redziet, un te ir uzreiz ļoti svarīgi jāsaprot. Vēlreiz un vēlreiz es to atgādinu. Šeit Pāvils sludina bauslību. Viņš saka, nu ja tu to galveno lietu turi, ka tā ir bauslība, un ka tu dižojies ar bauslību, redz, kā mēs pēc bauslības dzīvojam, un redz, cik mums ir labāka dzīve, un mēs esam svētāki ļaudis, tad esiet tādi. Bet jūs jau neesat. Jūs esat tādi paši nabaga grēcinieki. Un tāpēc jums vajadzēja arī nevis ar bauslību dižoties, bet ar Kristus krustu, viņa piedošanu. Kā apustulis to citu vietu raksta. Lietodams to pašu vārdu, lepoties, lielīties, dižoties, ko mēs tulkojam. Ne ar bauslību. Bauslība mūs vienmēr apsūdzēs. Bauslības priekšā mēs vienmēr būsim necienīgi. Un mēs nevarēsim būt dižie bauslības skolotāji un piemēri, bet mēs varam būt tā svētuma piemērs, kas nāk no ticības. Protams, ka ticība nes augus. Protams, ka viņa maina dzīves. Protams. Tas nav tā noliegums. Bet to dara evaņģēlijs, nevis bauslība. Bauslība nevienu nevar mainīt. Mainīt var, tas būtu nepareizi. Bauslība var padarīt par farizējiem, liekuļiem, ciniķiem. Tādus cilvēks bauslība var radīt. Bet evaņģēlijs var radīt Dievu bērnus. Tādā ziņā izmainīt. Principiāli no grēcinieka par Dievu bērnu. To var tikai evaņģēlijs. Un šeit Pāvils nevis tāpēc, ka viņam gribas kaut ko iemest acīs Romas draudzē. Nu, jūs tur tādi. Nē, viņš dara savu svešo darbu. Viņš rāda, viņš izrauj no viņa rokām to, ar ko viņi lepojušies. Līdz viņam paskatīties uz sevi. Jums nav liela iemesla sev lepoties. Citiem tu māci, pats tu nemācies. Nu, kā es nemācos? Paskaties savā sirdī, un tev būs kauns. Nu, tas, kā viņš gatavo ceļu evaņģēliju. Tu jāsaprot. Nu, un tātad šī jūdu priekšrocība, viņš tālāk tad pie tā atgriezīsies. Trešajā nodaļā pirmais pants un arī tālāk viņš pie tā nāks devītajā nodaļā un desmitajā un vienpadsmitajā viņš par to runās. Proti, kāda tad ir priekšrocība būt jūdam un kāds labums no apgraizīšanas? Ar ko tad vispār ir, kāpēc tad tādi jūdi bija vajadzīga ar tādu bauslības zināšanu? Ar tādu svēto rakstu mācību, ja jau viņi ne ar ko nav labāki. Viņi ir vajadzīgi. Bet, nu, vēl Pāvils par to runā. Tātad, viņš tālāk saka, apgraizīšana dar, ja tu rīkojies pēc bauslības. Bet, ja esi bauslības pārkāpējs, tad tava apgraizīšana ir tas pats, kas neapgraizīšana. Un, ja neapgraizītais tur bauslības taisnība, vai viņa neapgraizīšana neskaitīsies apgraizīšana? Vai tas, kas pēc dabas ir neapgraizīts, bet pilda bauslību, vai viņš netiesās tevi, kas esi bauslības pārkāpējs, lai gan tevi raksti un apgraizīšana? Ne jau tas ir jūds, kas ārēji tāds, nes tā ir apgraizīšana, kas ārēji pie miesas, bet jūds ir tas, kas tāds ir iekšēji, kam sirds ir apgraizīta pēc gara, nevis pēc burta. Un tāda mums slava ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Jūdi tajā laikā, un es domāju, pa daļai vēl arī šodien, uzskatīja, ka apgraizīšana tomēr arī viena pati, bez pārliekas bauslības taisnības, ļoti daudz ko dod. Ka tomēr tā ir derības zīme. Nu, ja tā varētu pateikt, un Dievs ir slēdzis derību, un tur ir rakstīts, kas ir jādara, bet arī Pāvils to tā kā savā ziņā nu, līdzīgi runā, bet negluži. Tā apgraizīšana tā kā paraksts uz tās derības apakšā. Un kad skaitās līgums noslēgts? Vai tad, kad tur ir sarakstīts tas, kas būs jādara, vai tā, ka viņš ir parakstīts? Tā kā parakstīts, vai ne? No abām pusēm parakstīts. Un tā apgraizīšana tā kā paraksts ir. Tā kā tas līgums skaitās. Paraksts ir. Apgraizīts esi. Līdz ar to jūdu rabīni tajā laikā mācīja, ka ja cilvēks ir apgraizīts, tad tomēr uz elli viņš neaizies. Bojā viņš neies. Ka Dievs par viņu apžēlos. Vai tā kādreiz nedomā arī kristītie, tādi ļaudis, kas kristīti, vai ne, kristīgie ļaudis? Nē. Kā saka, kristīto daudz, bet kristīgo maz. Tas tā kā pasaka, ka tomēr ne katrs, kas kristīts, ir arī kristīgs, vai ne? Nu jā, tātad Kristus ir teicis, kas tic un to kristīts taps izglābts. Bet kas netic, pazudināts. Nu, pēc noklusējuma pat būdams kristīts. Tāpat arī apgraizīšana. Pāvils saka, apgraizīšana dod tikai tad kaut ko, kad tu pildi bauslību. Paga. Kad tad līgums darbojas? Tā, kad ir paraksti apakšā vai tā, kad tur viss kaut kas sarakstīts? Nu, tā, kad tu gan parakstījis esi, bet nepildi to, kas tur iekšā sarakstīts. Tad tavam parakstam nav nekādas jēgas. Tas tas, ko Pāvils šeit pasaka. Tu nevar pateikt, kā? Es gan tur nepildu to, kas rakstīts, bet līgumam jābūt spēkā ir no Dieva puses. Nu tā doma tāda apmēram, ja? Ja nepilda, tā kā tas ir vēl jautājums par to, kas ir svarīgāk, vai tas paraksts ir tā. Un tas jau ir arī juridisks princips. Var jau līguma nebūt, var vienkārši neko neparakstīt. Bet ja kāds ir kaut ko solījis un vārdiski tas ir solīts, tam arī mūsdienu jurisprudencē ir līguma spēks. Protams, tiesā to ir grūtāk pierādīt. Bet tam ir līguma spēks. Bez visiem parakstiem, bez visiem papīriem. Līdzīgi Pāvils saka par apgraizīšanu. Ka ja tur nav paraksta, nu tas ir neapgraizīts tas cilvēks. Bet viņš to, kas līgumā pilda. Vai tad tas nav tāpat, kā ka viņš būtu parakstījies? Vai viņš tevi, kurš parakstījies, bet nepilda? Neliks kaunā ar savu neparakstīšanos. Vai tiešām tāds, kurš pildītu to, ko solījis, neliktu kaunā to, kurš ir 10 līgumus parakstījis un nepildi? Protams. Redziet, kā Pāvils runā, kā Pāvils šo lietu skaidro. Nepietiek ar to, ka ir parakstīts. Nepietiek ar to, ka ne, nu, tas ir... Tam ir liela nozīme, ka tu esi parakstījis un ka tu visu to pildi. Bet ja tu nepildi, tad kāda tad tam parakstam nozīme? Ja tu nepildi bauslību, kāda tai apgraizīšanai nozīme? Nekāda. Bet tomēr tak ir kaut kāda. Un tad tālāk viņš to skaidro. Ceturtā nodaļa, Ābrahāms, kā viņš tur saņēma apgraizīšanu, kā tas bija un viss un tā. Ja. Bet šo viltus cerību, mēs esam Dieva tauta, mums ir bauslība, mums ir apgraizīšana. Nu, kā mēs varam iet bojā? To viņš atņem viņiem. To viņš atņem, viņš viņus noliek tādās pašās pozīcijās, kā no tos, kas ir neapgraizītie. Nu, kas tie neapgraizītie, par kuriem viņš runā, kas tie varētu būt? Nu, iespējams, ka kristieši. Tās pašas baznīcas locekļi, kur viena daļa bija jūdi, viena daļa bija kristieši. Nu, te varbūt nav tik aktuālas tās diskusijas, kas bija vēstulē galatiešiem. Nu, tā Jeruzalemes koncila galvenā problēma vai jautājums. Vai kristieši no pagāniem ir jāspiež apgraizīties? Vai kristieši no sākuma jāpadara par jūdiem ir, jo jūds jau nav tautiski. Etniski tikai lielums, bet reliģisks lielums. Ja kurš apgraizīties, viņš varēja būt etniski nebūt jūds, bet ja viņš bija jūdaismā iekšā, viņš varēja būt, es nezinu, nu, etiopietis, kušīts. Bet viņš bija jūds, jo viņš bija apgraizīts, turēja bauslību un gāja uz sinagogu. Un viņš piederēja jūdu ticībai. Tas ir reliģisks lielums. Un jūdi, protams, ka acīm redzot, nu, es tā domāju, man tā šķiet no tā Pāvila sacītā. Viņš jau tieši nepasaka, bet es pieļauju tādu iespēju, ka tur ar kaut kādas šādas diskusijas, kurš tad ir labāks apgraizītais vai neapgraizītais kristietis? Kurš Dievam kristietis mīļāks? Vai apgraizīts vai neapgraizīts? Un tāpēc viņš runā par šo apgraizīšanu un neapgraizīšanu tik daudz. Ka būtībā tie, kas tic, tie, kas Dieva žēlastību Kristu ir pieņēmuši, tur nav vairs, kā viņš citur saka galatiešiem, ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievietes, bet visus un visos Kristus. Jūs esat tērpušies Kristu. Un te viņš to gatavo. Sacīt, runādams par bauslību, runādams par apgraizīšanu un neapgraizīšanu un viss šīs te lietas pieminēdams. Nu un tālāk viņš runā par jūdiem, Dieva tautas piederīgiem, jau kristīgā kontekstā. Savā ziņā mēs varētu pateikt tā, ka mēs esam kristieši, mēs esam jūdi. Nu tādā nozīmē, kā Pāvils te runā. Proti tie jūdi, par kuriem viņš saka, bet jūds ir tas, kas tāds ir iekšēji. Kam sirds ir apgraizīta pēc gara, nevis pēc burta. Un tādam uzslavi ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Nu tad šie ir šie ticības gara ļaudis. Arī tiek saukti par nu, jūdiem, bet ne ārēji, bet iekšēji. Apslēptais jūds. Nu, tāpēc, ja mums kristiešiem tā mēdz teikt kādreiz, ko jūs tajā jūdu ticībā tu? Es kādu, nu jā, mēs jau arī esam. Tikai ne tas, kas ārēji, pēc dabas, bet tas, kas pēc gara apgraizīšanas, kas ir, ka mēs esam piepulcināti šai Dieva tautai un uz tās saknes uzpotēt. Jā, nu redziet, kā tas ir ar kristīgo ticību. Latvieši saka, tā ir tāda vācu ticība. Vācieši saka, tā ir tāda žīdu ticība. Un jūdzi saka, nē, tā nu gan nav mūsējā. Tā kā viņi tā stumi tik šķūrē tālāk viens pie otra. Nu, mums no vāciešiem atnāca, protams, un tādā ziņā. Jā. Tāpēc mēs šķūrējam latvieši uz vāciešiem kādreiz, un tad vācieši atkal uz jūdiem, un tad jūdi atkal atpakaļ uz aškenāziem, proti uz vāciešiem. Nu tā. Tik tālu. Vai ir kādi jautājumi? Nu jā, bauslības tēma nekad nav tāda priecīga un laimīga. Nevelti mūsu tā vienmēr ir teikuši, ka bauslība ir izmisuma mācība. Iepretīm evaņģēlijam, kas ir prieka vēsts, labā vēsts, bauslība vienmēr ir sliktā vēsts. Bet evaņģēlijs prot arī bauslību padarīt par labo vēstu. Jo galvulā, ko tad nozīmē? Tā nebūs zakt, tā nebūs laulība pārkāpt. Tas nozīmē, evaņģēlijs ar tevi izdarīs to, ka tu vairs to nedarīsi un nebūs par domu tev tādu. Tai bauslība ir apsolījums. Būs tā reiz, ka tas tā būs, ka tu to nedarīsi. Ne domās, ne vārdos, ne darbos. Tev nebūs, tev būs. Tāpēc tā ģeniālā glik vārdu forma, ko gan apšaubu, viens otrs tur gramatiķis. Kā lūdzu? Nebūs tādu domu. Nebūs. Pilnīgi brīvi būsim. Un to izdarīs ne bauslība, ar savu tev būs, tev nebūs. Bet to izdarīs evaņģēlijs. Un viņš jau tagad to dara. Jā, jau dara. Nu, es tā kā uzreiz nevaru parādīt, kuram un kad nebūs. Ja? Bet to mēs jūtam un zinām, ka tas tā notiek. Ka Dievs atņem daudzas briesmīgas grēkus un kārības un maina cilvēku domas. Tas, ka kaut kāds vēl doma putns var pārlidot pāri kaut kur, kā tajā ķīniešu teicienā, ja? Mēs nevaram aizliet putniem lidot pāri sev pa galvu, bet varam neļaut viņam vīt ligzdes mums uz galvas. Ja? Bet es tā kā domāju, ka ir periodi, kad diezgan maz viņi lido. Jā. Protams, ka mums ikdienas ir jālūdz piedod mums mūsu parādus. Tas ir tā. Un mēs arī katrā dievkalpojumam ne jau pa tukšo sūdzam. To, ar ko esam grēkojis, domās, vārdos un darbos. Bet tomēr tas jaunais cilvēks, kam ir prieks par Dieva bauslību, un kurš ir brīvs, viņš mūsos top. Viņš veidojas mūsos. Vēl aizvien arī vecais Ādams ir mūsos. Aizvien viņš ir. Bet tā prieka vēsts ir tāda, ka arī, ka mēs neesam tikai vecais Ādams. Bet tas nav mūsu ticības saturs, Ernest. Mums nav, ne ar to mēs topam izglābti, ka mūsos top jaunais cilvēks. Jā, jā. Tas notiek, tas jau reāli notiek. Tas nenozīmē, ka mūsos ir ka mēs esam perfekti. Tas nekādā ziņā nav kaut kāds perfekcionisms. Ka mūsos vairs nebūtu grēku un tas būtu pilnīgi nepareizi. Kā kādreiz ir tāda perfekcionisma mācības, kas saka, ja te tā ir rakstīts, tad viņi to mēģina absolutizēt tādā ziņā, ka tur vairs neko mēs sevi nedrīkstam, nedz sajust, nedz ieraudzīt, ne no grēka, nedz no kārības, nedz no kā. Tas nebūtu pareizi. Bet tad, kad viņš mūsos dzīvo un īsteno savus lietas, protams, ka nevaram. Bet tur ir vienmēr tas spriegums, kas vislabāk, man liekas, vislabāk ir izteikts Jāņa pirmajā vēstulē. No vienas puses, viņš, protams, saka tā, kas ir šis Dieva bērns, viņš negrēko, kas staigā garā. No otras puses, iesāk vēstuli viņš kā? Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi. Un Dieva patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, un viņa dēli Jēzus Kristus asins šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Viņš nepasaka vienu lietu, viņš pasaka abas lietas. Ja? Tas ir tas, ar ko mums ir nu, jāsastopas, un ko Luters ir izteicis tajā savā slavenajā kristiešu apzīmējumā, simul justus et peccator vienlaikus taisnis un grēcinieks. Ka mūsos ir divas dabas. Apostols Pāvils, to, nu, ja mēs runājam par vēstuli romiešiem, 7. Nodaļā ir izteicis vissmeldzīgākajā veidā, kur es esmu vispār kaut ko līdzīgi dzirdējis. Es nožēlojamais cilvēks. To labo, ko es gribu, es nedaru. To ļauno, ko es negribu, es daru. Es jūtu sevī divus likumus. Šo gara likumu brīvības. Ja? Es ar savu prātu labprāt paklausu Dieva bausli. Jā, tā ir. Jā. Un tomēr mēs esam grēcinieki vēl aizvien pēc savas smiesīgās dabas. Paskatieties, tai pašām romiešu vēstulē 6. Nodaļā, ko Pāvils saka par mūsu miesu. Viņš saka tā, ko nu par to sacīsim, vai paliksim grēkā, lai vairoto žēlistību? Nē taču, mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam viņā? Bet viņš to saka cilvēkiem, kas jau ir nomiruši grēkam. Bet tomēr viņš viņus aicina atgriezties no grēka. Viņš aicina, kā, ja mēs izlasīsim visu to 6. Nodaļu, viņi visi ir par to, es negribu vienkārši viņu visu lasīt. Viņi saka, ja mēs esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, kā arī dzīvosim ar viņu. Neatdodiet savus locekļus grēkam par netaisniem ieročiem. Viņš to saka tiem, kas ir nomiruši grēkam. Jā, kas ir pestīti. Nenododiet savus locekļus par... Tātad tur visu laiku notiek cīņa. Tur visu laiku notiek tas grēk arī tā iedarbība uz to cilvēku. Bet, ko viņš beigās pasaka? Viņš saka tā. Jūsu cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkāršā cilvēka valodā. Tāpat kā jūs ļaunu darīdami reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai, tad tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai uz svētumu. Kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai, kāds tad toreiz bija jūsu auglis, tāds, par ko jums tagad jākaunas, tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvoti no grēka un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūs darba augls ir svētums, tas viss ved mūžīgajā dzīvībā. Viņš runā par to tādā vienkāršā valodā. Nododiet, atcerieties, kā tas bija. Tas nenotiek automātiski. Tas notiek mūsu ikdienas cīņā. Atjaunošanās savu grēku nožēlu, kur mēs redzam, kur tas tā nav. Kur tas tā nav bijis. Kur vēl mūsos ir tas vēlāk 7. Nodaļā, kur viņš runā par to grēku likumu, kas mūsos darbojas un kas būs pat padara par tādiem, ka mēs to labo, ko mēs gribam, mēs nedarām, to ļauno, ko mēs negribam, mēs darām. To saka taču apostols Pāvils. Ja? To, nu, protams, viņš jau beigās pasaka, manā dabiskajā miesā nemājo nekas labs. Tas mums ir pārsteigums. Nu kā, nu, mūsos jau gan vēl daudz, kas labs ir Pāvila, kur tu te stāsti, vai ne? Bet vienkārši viņš daudz labāk redzēja to visu. Un te ir tas milzīgais spriegums, ko mēs mācīsimies vēstulē romiešiem. Ka no vienas puses mēs esam tādi, kas ir miruši grēkam. Un tagad, ja mēs tagad domājam tā. Labi, mums ir tikai tādi ziedi. Kur varbūt nav tā labākā ilustrācija, tie nav. Tie ir dzīvi vai miruši? Dzīvi. Bet jums tur palika siltumnīcā ļoti daudz ar saknēm, vai ne? Viņi vienkārši, nu, tas kalls ir vagādājuši mums. Tad kur ir dzīvi? Vai šie uz altāri dzīvi? Vai tie siltumnīca ar saknēm ir dzīvi? Ar ko viena dzīvi atšķirs no otriem dzīviem? Augļi nebūs, sēkli šiem nebūs. Ar tiem tur pie jums, es nezinu, tāpēc par kallām man nebija pārliecības, taču sēklis kaut kādas ir viņai tur. Ienāks vai neienāks? Ienāks, ja? Jūs tik tālu netiekat parasti, ja? Jūs neļaujat viņām tik tālu. Jums ir tā tad, nu pieņemsim, ka tāpat kā visi citi augi, viņi nes sēklus, nu pieņemsim, jā. Tāpēc, redziet, pat ja jūs nevarat palīdzēt, te es, nu nezinu, nu pēc, es saku, diezgan, nu tā neveiksmīga tā ilustrācija. Bet mēs varam uz kaut ko citu pārnest, uz ābelēm, uz plūmēm, vienalga uz ko, jā. Vēl aizvien tas ir dzīves, bet viņam ir tā atšķirība tāda, ka viņš nevar nest augļus, sēklus. Viņš nevar. Mūsu vecā daba ir līdz ar to padarīta nekaitīga tanī ziņā, ja mēs paliekam ticībā, ka viņi nevar nest augļus Dievam. Ja tas ir, ne, piedošana, es pārteicos, augļus nāvei, viņi nevar nest tā vecā daba. Un mēs, tas jaunais cilvēks, viņš savukārt var nest augļus Dievam. Tas tas, ko es, kāpēc man tas tā domā bija un tāpēc pārteicos varu daļai. Un šeit ir runa par to, ka lapas var augt, viņš it kā ir dzīves. Viņi ne ar ko neatšķir šī kalla, varbūt šajā brīdī, mums redzamajā veidā, no tās, kas ar visām saknītēm aug, viņiem siltumnīcā. Kā lūdzu? Ka tur ir tas vecais cilvēks līdz ar Kristu krustās viss un nomiris. Viņš ir tā kā nošķelts nos no tās saknes grēka. Vēl aizvien viņš ir dzīvs, nu tāpat kā šī kalla dzīve. Bet ja viņš paliks tajā nošķirtībā no tās saknes savu nožēlu atgriešanos, savu dieva žēlastību, kas Kristu mums ir dāvāt, kas mums patur tajā nāvē kopā ar Kristu un dzīvībā kopā ar Kristu, īstajā dzīvībā, kas nes augļus Dievam, tad viņš nenesīs tas vecais cilvēks, viņš nonīks, nomirs, tiks nomērdēts, un viņš nenesīs augļus nāvei, šos grēka augļus. Tos viņš nevar, jo viņš ir nogriezis nost. Ārēji, viņš izskatās tāds pats. Ārēji kristietis var izskatīties tāds pats vai sliktāks par nekristieti savā ārējā dzīvē. Bet viņā ir kaut kas ļoti būtisks citāds. Viņš ir miris līdz ar Kristu, bet miris nevis tā, ka jau uzreiz jau apglabāts un zārkā. Zārkā viņš jau nav. Bet viņš ir no tā kā zars, kas ir nogriezis nost, viņš jau miris ir savā ziņā. Ja viņš neiesakņosies atpakaļ, jo tas arī ir iespējams. Ja? Bet ja viņš ir nonāvēts, viņš ir nošķelts nost no tās grēka saknes, kur tā vairs nedarbojas un nevar nest augļus nāvē, tad beigās, nu tad... Tas realizēsies ar to, ka viņš ir kā Dieva bērns atpestīts, svēts un šķīsts. Nu, bet tas vēl ir ticībā, tas vēl ir procesā, tas jau ir un vēl nav, teiksim tā. Jo nogriezis jau ir, bet nonīcis vēl nav, ja tā var teikt. Ja. Apsolīts jau ir, un ja Dievs ir apsolījis, tas ir vēl drošāk nekā, ka tu jau kaut ko rokā turētu, liekas iegūtu jau. Bet tas vēl nav piepildījies, un tā ir tā cīņa, par kuru arī Pāvils tālāk runās. Tāpēc viņš nekad, ja mēs būtu pilnīgi svēti tapuši, tad jau mēs varētu tad arī pilnīgi baušus piepildīt. Pilnīgi bez jebkādām grūtībām, bez jebkādas piepūles, tas no mums pilnīgi būtu tik dabiski, tā kā, nu, es nezinu, tā kā zālei augt un puķei ziedēt, vai ne? Bet tas tā nenotiek, ja? Un tas tikai nozīmē, ka mūsos vēl tā cīņa turpinās, ka kamēr mēs vēl esam šai pasaulē, mums būs jānomērdē savi zemišķie locekļi, kā apustuls Pāvils to saka, ka mums būs cik dienas jāatgriež no grēkiem, tos jāsūdz, jo kristiešiem apustuls Jānis saka, ja sakām, ka mums nav grēka, maldinām paši sevi, un Dieva patiesības nav mūsos, ja atzīstamies, viņš ir uzticams un taisns, Un Jēzus Kristus asins šķīstī mūs nevis tikai pagātnē, bet arī tagadnē un arī rīt to turpinās. Tā kā, nu tas ir tas viss, ko mēs tā mēģinam aptvert, tas nav uzreiz tik vienkārši, jo vienkāršāk būtu tad, nu ja beigts, tad beigts, un ja svēts, tad svēts. Un no vienas puses jau tas tā ir. Bet mūsu dzīvi pieliekot klāt, jāsaprot, lai nepieviļamies, lai nekļūstam kā tie, kuriem Pāvils saka, kā tad tu citus mācīdams pats, tā kā neesi samācījies. Kas tad tev traucē? Kas tad ir tas iemesls, kāpēc tu nevar būt tas svētais? Nu, un mēs mēģinām to mācīties.